Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Tajbejna ġismin saliba, salmilkom un-iqqaqom għal din it-tieni edizzjoni tal-programm Il-Balomba f'din is-sensiela tal-programm li nġibu fjom aħbarijiet marbutin mal-istituzzjonijiet Ewropej u anka aħbarijiet minn perspettiva Ewropea. Dan il-programm qed jiġi miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza f'Malta tal-Kummissjoni Ewropea. L-aħbarijiet fil-perspettiva tal-dak li qed jiġi fil-xenarju Ewropew din il-ġimgħa huma biex ngħidu hekk dominati minn aspetti li ġew diskussi analizzati u finalizzati u maqbula fis-seduta tal-Parlament Ewropew, fis-seduta tal-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet, b'mod partikolari kellna numru ta' liġijiet regolamenti li anke jwasslu għal ċertu tibdil fil-mod kif nesperjenzaw nikkunsmaw il-medja illum bil-firxa wiesa inkluż dik diġitali. Kellna wkoll it-komplija tal-pożizzjonament ta' numru ta' individwi li qegħdin jissemmew fil-possibilità li jikkontestaw il-kariga aktar minn possibilità każ ta' possibilità għandek anka ċertu ċertezza ta' kandidaturi għal rwol ta' Spitzenkandidat li huwa l-kandidat li jkun qiegħed jippreżenta lilu nnifsu bħala parti minn formazzjoni politika akbar li jekk tin tirbaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li huma scheduled għal Mejju tas-sena d-dieħla eventualment ikun il-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea. U kellna wkoll aħbarijiet oħrajn fil-ġirja kontra l-ħin biex ngħidu hekk għalkemm kellna titta break fil-kuntest ta' dan id-diskors biex inkunu qedna kollox fil-rigward tal-relazzjonijiet speċifiċi mar-Renju Unit fid-dawl ta' diskussjonijiet dwar Brexit. Brexit li laħaq ċertu kulminazzjoni ta' retorika politika piuttost aggressiva biex ngħidu hekk, jew iktar minn aggressiva konfrontazzjonali bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea sakemm tlaqqat il-konferenza tal-Partit Konservattiv, eventualment kellek ukoll l-istess agenda, l-istess narrativa u l-istess lingwaġġ li preċeda il-konferenza tal-Partit Laburista, fejn beda jiġi miżruħ il-ħsieb dwar il-possibilità ta' tieni referendum għal Brexit fir-Renju Unit u li jkun marbut ma' analiżi u deċiżjoni dwar pakket finalizzat ta' negozjati. Mbagħad kellek il-diverb intern fil-Partit Konservattiv bejn Theresa May, l-eks ministru tal-affarijiet barranin, l-eks ekwivalenti tal-ministru tal-affarijiet barranin, Boris Johnson, il-possibilità ta' sfida għal leadership tal-istess partit u il-kwistjoni kollha li torbot mal-sitwazzjoni ta' Brexit. Kellek il-sitwazzjoni ta' Brexit b'mod partikolari anka tiffoka dwar il-realtà tal-frontiera ma' l-Irlanda, però mbagħad wara dawn l-argumenti u li finijiet minnhom kienu wkoll ta' ċertu tħassib fis-sens li hemm il-possibilità li ma jintlaħax il-ftehim. Kellek il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, illi f'intervista interessanti, illi għamel ma' tliet ġurnali ta' natura differenti, però għamela b'mod simultanju, flimkien, ġewwa l-Awstrija, fid-dawl ta' żjara li kienet jagħmel f'dan il-pajjiż, fid-dawl tal-fatt li anka l-Awstrija għandha bħalissa il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea, Juncker qal illi jider illi kienem tibdil fil-pozizjonament u illi kellu ċertu element ta' pozittivita li jitqies ukoll minn perspettiva pozittiva ta' dak illi attualment jista' fil-fatt jisir u jirriżulta mill-Unjoni Ewropea minn perspettiva ta' tqarrib u ftehim dwar il-kwistjoni tal-Brexit. Fil-fatt il-klim tiegħu kif rapportat f'dawn l-intervisti ma' tliet gazzetti Awstrijaċi kienu jekk ma jkunx f'Ottubru allura u mbagħad niftehmu f'Novembru. U qishu hawnhekk fejn kellek it-treġġija tal-time frames li kellek fil-kwistjoni tal-Brexit. Min perspettiva li rridu nżommu f'moħħna illi l-unika deadline fiss li hemm huwa dak tad-29 ta' Marzu li huwa l-jum illi fih Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea b'mod definittiv. Min perspettiva ta' Brexit, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker għal illi każ bħal dan mhux tajjeb la għar-Renju Unit u lanqas għall-kumplament ta' l-Unjoni Ewropea. U għal daqstant huwa qiegħed jassumi u jaħdem biex ikun hemm termini illi fuq jintlaħaq ftehim dwar il-ftehim finali ta' l-irtirar. Għandu ikun hemm ukoll fuq kollox u hawnhekk naħseb huwa importanti illi inti għandek il-ftehim bil-klawżoli legali u minn perspettiva ta' aspetti ta' transactions u anka elementi speċifiċi marbutin ma' ftehim ta' dan it-tip ta' din il-kumplessità, però l-iktar li ser ikun qed jidwi huwa il-qbil fuq stqarrija politika bejn iż-żewġ naħat. Għaliex wieħed irid iżomm f'moħħu l-impatt ta' dan it-tip ta' ftehim. U fil-waqt li inti għandek dan il-każ li tieħdu fir-realtà illi hi, wieħed irid iżomm f'moħħu il-perspettiva ta' il-ċertu pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea li mhumiex qegħdin jagħmlu l-ħajja faċli għal kumplament ta' dan il-proġett mod partikolari aħna illi aħna ġirien insegwu mill-qrib ħafna kemm minħabba l-exposure għall-medja taljana kif ukoll għall-fatt illi f'numru ta' ċirkostanzi pajjiżna ġim żeffen fil-diskussjonijiet u fil-narrattiva mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, anzi Ministru tal-Intern Taljan, Matteo Salvini, għandek l-Italja. L-Italja illi bħalissa għaddejja diskussjoni u negozjati u diskussjoni biex nkunu mild għaliex iktar ċertu argumenti u ċertu aġġettivi illi saru u ġew prezentati fid-direzzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea mill-Ministru tal-Intern Taljan Salvini wieħed jara illi there's no love lost kif jgħid l-Ingliż bejn it-tnejn illi huma. Però ovvjament bħalissa dej il-budget Taljan, budget illi l-Italja qed tgħid u qed tużah biex turi il-speċi ta' jekk wieħed irid jinterpreta rridni ta' dak li titgħamel l-Italja jaf idea. Mingħajr tagħha l-Ewropa permezz ta' Juncker u Moscovici qiegħed jingħad li jisma' irid ikun hemm rispett lejn il-ftehim illi kien hemm fuq diversi livelli bejn l-Italja u l-pajjiżi l-oħra illi jiffurmaw iż-żona euro, inkluż pajjiżna allura. Għaliex tiddidupanza u dan id-diskussjoni vis-a-vis il-budget? Aħna Malta il-budget jiġi preżentat minn ftit ta' ġunet oħra, jekk niseżwa 22 Ottubru. Dan il-budget ikun ġi ippreżentat, analizzat u ratifikat minn numru ta' entitajiet illi ikun qiegħed jirrispetta dak li qiegħed tipprevjeni u tagħmel il-focus tagħha l-ekonomija, il-gvern tal-pajjiż u kif se tkun qed toppera u ħad taħdem u ħad tiffunzjona u x'riżultati se jkollha l-ekonomija u għabbażi ta' dawk il-forecast u mbagħad ikollok l-approvazzjoni ta' inti kemm ser tissellef, kemm ser tinvesti, kif ser timmanaġġa id-dħul tiegħek fil-kuntest tal-equation tal-ħruġ. Biex ma jerġax jiġi dak li ġara fil-Greċja u f'pajjiżi oħrajn bħalma kellek l-Irlanda fil-passat, il-Portugal u Spanja hemm mekkaniżmu ġieli diskutejni f'dan il-programm tal-proġett tas-semestru. Li inti jkollok sottomissjoni tal-accounts, biex ngħidu hekk, analiżi u eventwalment tieħu azzjoni dwarhom. L-Italja, minħabba li għaddiet minn perjodu ta' austerità pjuttost fit-tul, dan il-gvern il-ġdid tal-Moviment 5 Stelle u il-Lega għandu il-pjan illi joħroġ u jkun inqas awster bħala budget u jkun iktar biex ngħidu hekk pożittiv. Però min qiegħed jimmonitorja dawn l-affarijiet u mod partikolari f'dan il-kuntest u qed iħares lejn min qed jisilfek il-flus, qed jgħid u dan il-proċess inti tista' b'xi mod iddaħħal kemm lil pajjiżek, però wkoll lil sħabek li qegħdin fil-grupp f'ħajt. Huwa f'dan il-kuntest li għaddej din id-diskussjoni, però bħal m'għandna f'Malta, anka l-Italja għandha l-istrutturi tagħha. Inti checks and balances biex ngħidu hekk ta' kif jiġi preżentat u pjanat il-budget mhuwiex esklusivament tal-politiku imma għandek l-aspett tal-entitajiet biex jgħidulhom hekk burokratiċi, ma li għandhom funzjoni ċara. U iktar minn hekk għandek dawk l-aspetti regolamentari. U propju fil-lejl ta' tlieta smajna u rajna tlieta l-erba l-aħbar illi għamilt jisma' l-programm l-lum l-erba l-biera, però min jisma' repetizzjoni l-ħadd qed ngħidu tal-kmieni din il-ġimgħa, li kellek l-biera diskussjoni fil-Parlament Taljan pjuttost fit-tul dwar il-proposti tal-budget u ma kienx hemm l-approvazzjoni tal-kumitat parlamentari illi jkun qiegħed jimmonitorja il-mod kif se jiġi implementat il-budget. Għaliex hemm ċertu dubji dwar il-proġettazzjonijiet ta' tkabbir ekonomiku. Bl-istess mod illi għandek l-istess reazzjoni mill-Bank Ċentrali Taljan. U r-reazzjoni parallela tas-swieq fejn dlek kim sejjaħ spread, ċoħe il-ratio li bieħ kollok l-ekonomija tijak komparat ma' l-ekonomija uħraj tkun edha tmur iktar mill-li tifla u għallura tkun ed toħloq jew taħla l-ingassa ma' l-spazju ta' operat. Għalix qed insemmu dan f'kuntest kollu wiesa, għalix l-ikbar deċiżjoni li wieħed iktar ħaġa faċli qed jista' jagħmel huwa li jieħu jisma' headline, jisma' aħbar u mbagħad jitpoġġaħ f'iżolament. Ma dan kollu li qed nisimgħu bejn in-narrattiva li aħna sposti għaliha dwar il-Brexit u d-diskussjonijiet politiċi dwar il-Brexit. Ma ninsewx inti għandek kamp politiku, għandek realtajiet politiċi li xi kultant tkun trid tilab għalhekk kemm sejħa gallerija. Għandek ir-realtà Taljana fejn illum il-gallerija saret parti importanti mit-tfassil tal-politika u allura kull deċiżjoni li tkun qiegħda tittieħed tiġi ippreżentata minn dik il-perspettiva. Però l-Unjoni Ewropea mhijiex biss Brexit u mhijiex biss l-Italja u x-xogħol irid jissokta. U l-Unjoni Ewropea mhijiex dewk l-istituzzjonijiet li hemm fit-toroq ta' Brussel, il-Belġju, jew Strasburgu, jew il-Lussemburgu, imma huma l-pajjiżi li proprju jkunu qegħdin jiffurmaw il-politika Ewropea. U għandek numru ta' kurrenti, illi ovvjament issa anka fid-dawl tal-fatt li għandek fuq livell kontinentali ta' għatija elettorali sejrin nibdew nisimgħu wkoll numru ta' argumenti. Per eżempju, għandek l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew illi għandek numru ta' persuni li qegħdin jippreżentaw lilhom infushom jippożizzjonaw lilhom infushom għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea, kellek numru ta' kandidati, numru ta' individwi. Diġa kellek il-Manfred Weber fil-Parlament, fil-Partit, skużawni, Popolari, Ewropew, u iktar kmin il-ġimgħa li għaddiet kellek l-ex Prim Ministru tal-Finlandja, Alex Stubb, illi ħabbar li ser ikun qiegħed jikkontesta il-possibilità ta' spitzen kandidat għal rwol ta' President tal-Kummissjoni Ewropea minnaħa tal-Partit Popolari Ewropew. Però kien hemm ħafna stennija dwar il-possibilità u x'jista' jiġri minn mill-kuntest ta' dan il-rwol anka fil-qasam tal-Partiti Soċjalisti illi għandhom ukoll ammont konsiderevoli ta' għandhom mont konsiderevoli ta' support u membri fil-flawla tal-Parlament Ewropew u il-biraħ ġiet l-aħbar illi possibilment Frans Timmermans, l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, mistenni illi jippreżenta il-kandidatura tiegħu biex ikun l-Spitzen kandidat tal-Soċjalisti Ewropej. Ftit tal-ġranet ilu rajna il-possibilità li jkollok alleanza bejn elementi tas-Soċjalisti Ewropej ma elementi oħrajn rappreżentati f'Macron li jibstaw jippreżentaw il-kandidat tagħhom għal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fost dak il-grupp kellek l-eks Prim Ministru Taljan Matteo Renzi u anka il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Kif għedna il-ħidma tal-Europa tissokta u l-ħidma tal-Europa tissokta u koll b'aspetti oħrajn. Fostom il-qasam tal-fondi reġjonali. Kmini din il-ġimgħa saret starija importanti u interessanti mill-Kummissarju responsabbli mill-politika tar-reġuni Corina Cretu illi tkellmet dwar il-fondi għar-reġuni sinjuri u fqar tal-istess Unjoni Ewropea. Madankollu, ir-referenza kienet għall-inklużjoni u l-mod kif jiġu amministrati dawn il-fondi minn perspettiva ta' budget Ewropew, il-Multi Annual Financial Framework illi hemm diskussjoni dwaru u li ġi preżentat bħala abbozz aktar kmini u li diskussjoni dwaru normalment ikunu emotivi ħafna. Però bl-istess mod ta' emotività irrid ikun hemm ukoll realizmu. U f'dan il-kuntest jidħol Brexit, Cretu tgħid illi bi-Brexit il-budget ta' dawn il-fondi naqas għaliex it-tieni l-ikbar kontributur lejn dawn il-fondi issa ser ikun ħareġ mill-Unjoni Ewropea. Miegħu għandek prijoritajiet differenti, ċe il-migrazzjoni bejn il-frontieri, il-kustjoni ta' sigurtà u element ta' diviża. Apparti minn hekk, valuri importanti li jibdew jiġu konsiderazzjoni meta jiġu amministrati u motija dawn il-fondi fostom il-rule of law u issues marbutin magħha li issemmew fil-kuntest ta' pajjiżi bħall-Ungerija u l-Polonja. Il-rapport jgħid illi allura ir-riforma fil-fondi reġjonali tal-Unjoni Ewropea iridu ikun jirriflettu dawn il-realtajiet. Namlu waqfa qasira mbagħad inkomplu b'diskussjonijiet oħrajn dwar dak li smajna mill-perspettivi u aħbarijiet Ewropej. Komplu biex naraw aktar aħbarijiet friska l-bieraħ il-tlieta. Kellna il-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri illi iffirmaw u approvaw l-accounts tal-2017 ta' 41 aġenzija ta' l-istess Unjoni Ewropea u ħarġu n-numru ta' reazzjonijiet dwar istituzzjonijiet u aġenziji oħrajn. Fejn l-ikbar għadli kienek approvazzjoni pratikament fuq l-aġenziji kollha li jagħmlu parti mill-funzjoni tal-Unjoni Ewropea li amministraw il-fondi l-unika dubji li tqajmu dwar dan inserta fuq li jagħżu, inserta fuq li jagħżu fis-sens li din tinsab l-uffiċċji tagħha huma mill-qwa għaw Malta fil-Marsa. Ir-rapport jitkellem però dwar li kien hemm tnaqqis overall mill-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej f'ħlasijiet illegali, żdiet ir-regolarità tal-infiq u tagħti ftit numri biex nagħtu perspettiv fuq x'qed nitkellmu fuq kemm qed ngħidu, x'qed nitkellmu flus, nies, sewwa. Mela, jekk naraw biss illi l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea kellhom jamministraw budget ta' 2.7% tal-budget totali, ċwe li aħna qegħdin nitkellmu jitneħħi l-SRB, ċwe hija Single Resolution Board, li dak jitqies bħala apparti mill-equation totali. Kellek 3.5 biljun euro li huma imħadma minn l-Aġenziji totali ta' 41 illi bejnietom jimpiegaw 10,000 ruħ. Għandek ukoll il-fatt li il-budget tal-SRB nifsu kien ta' 6.6 biljun euro. Mingħajr ebda dubju l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea huma parti importanti mill-landscape istituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea. Għaliex huwa tramite dawn l-Aġenziji illi l-Unjoni Ewropea għandha l-vejkolu li tkun qrib in-nies bi-proġetti li tiffinanzja u li tkun tista' timplementa fil-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea permezz ta' xogħol speċifiku, ħafna drabi tekniku, xjentifiku u livell maniġerjali li permezz tiegħu dak li jiġi deċiż li jiġi implementat fuq livell politiku u mbagħad ikun jista' jiġi implementat permezz ta' azzjoni. U allura f'dan il-kuntest wieħed irid jħares lejn il-valorizzazzjoni tar-rwol ta' dawn l-istituzzjonijiet, però aktar minn hekk, apparti l-valorizzazzjoni tar-rwol, anka id-dimensjoni attwali tal-ħidma illi din dawn l-aġenziji għandhom u għaliex allura huwa kruċjali illi inti ikollok rwol importanti, perspettiva importanti ta' amministrazzjoni ta' fondi, b'mod ċar u b'mod li jkun trasparenti. Għalhekk ir-rwol tal-qorti tal-awdituri. F'aħbar oħra naraw illi din il-ġimgħa il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qabel fuq pożizzjoni li jkun hemm regolamenti illi jagħmlu standards aktar strict, aktar rigidi, fejn jidħlu l-emissjonijiet tal-carbon dioxide mill-karozzi. Dawn il-proposti li ġew aċċettati mill-Kunsill kienu marbutin ukoll ma' ħidma u rapport li ħadmet fuq il-Parlament tal-Parlament Ewropew, rapport speċifiku li anka kien maħdum u immexxi minn kumitat minn membru parlamentari Maltija Ewropea Mirjam Dalli. Fil-fatt minn dan ir-rapport joħroġ il-karozzi ġodda mill-2030 il-qudiem għandhom ikollhom emissjonijiet ta' inqas l-emissjonijiet tagħhom b'40% minn dak illi se jkun fl-2021. Ir-rapport li ġie approvat ma kienx wieħed faċli fil-kuntest tal-fatt illi inti kellek nies li qed jopponu dawn it-tnaqqis fl-emissjonijiet għaliex ifisser ovvjament jew spejjeż differenti jew xogħol ta' manifattura differenti, insomma, jien fil-karozzi naħseb jif iktar minni fuq ix qed nitkellem. Però dan il-punt kien il-punt ta' diskussjoni li kellna fil-Parlament Ewropew illi mbagħad xorta ġi approvat u eventualment anka assimilat mill-Kunsill. Kellna wkoll l-aħbar dwar rwol ġdid u regolamenti ġodda fil-qasam tal-midja audiovisiva tal-Unjoni Ewropea Perspettiva Integra u Sħiħa, illi l-ħidma tagħha hija li tipproteġi l-itfal u tappoġġa aktar il-preżenza ta' produzzjonijiet Ewropej fuq il-channels fl-Ewropa. Kellna wkoll il-membri parlamentari votaw illi jitneħħew 70 miljun euro f'pre-accession funds l-Turkija minħabba illi il-pajjiż ma tejjibx il-rwol u l-ħidma fuq il-rule of law, il-demokrazija u id-drittijiet tal-bniedem u il-libertà ta' l-istampa. Kellek ukoll dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, din id-darba jipparteċipa il-Prim Ministru Estonjan Juri Ratas, u kellek ukoll il-President tal-Montenegro li attenda għall-Parlament Ewropew fejn saħaq il-itkabbir tal-Unjoni Ewropea man mhuwiex l-unika punt u perspettiva li għandhom iħarsu liha il-pajjiżi fil-punent tal-Balkani. Montenegro li kellna referendum illi ma ġiex kienx konklusiv, referendum illi fih kellek il-konfront mill-bot skont numru ta' analisti bejn il-Russja u l-Unjoni Ewropea. Però minn din il-perspettiva u nagħlqu b'dan il-punt fil-medja din il-ġimgħa kien hemm artiklu interessanti minn l-ex segretarju tal-affarijiet barranin Ingliż William Hague dwar il-problema illi seħela illi mhux qed tingħata ħafna attenzjoni ta' russifikazzjoni tal-Ewropa. Fejn apparti dak kollu li qrajna fil-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fejn kellek numru ta' pajjiżi kollha jqanqlu tħassib tagħhom b'mod konkret, b'azzjonijiet konkreti u b'sitwazzjonijiet konkreti marbutin speċifikatament ma' xogħol ta' spjunaġġ minn nies fir-Russja, u apparti li kellek il-kwistjoni li tkompli tiżviluppa ta' Salisbury, kellek ukoll il-numru ta' mod inqas aggressiv diplomatikament u anka politikament ta' infiltrazzjonijiet u manipolazzjoni tal-informazzjoni f'elezzjonijiet fex satelliti Russi. Niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum u ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Ġażmin Sarriba ma fadalli xej, li f'ningrazzjakom tal-attenzjoni. U nawguralkom kumplement ta' smieħ tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġażmin Sarriba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.